Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу бейшембе 27 ноябрдагы уктуруларын баштайт. Атамекен партиясынын лидери кылмыш дүйнөсү менен байланышкан журналисттердин тизмесин түзүүнү талап кылууда.
Кылмыш дүйнөсүн мактап, ошону пропагандалаган массалык маалымат каражат менен кызматташпашыбыз керек. ОПГ'ны мактаган, жандап жүргөн ырчысы пиарчиге болгон кезде журналдарды белгилеп, оор жакка берип туруш керек. Аны коомдон чектетип, аларды изгой кылыш керек.
Өзбек президентинин Казакстанга жасаган сапары саясий эксперттердин талкуусуна түштү.
Орусия менен Батыштын мамилеси чоңалып, Орус-Кытай алакасы жаңыланып жаткан маалда Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун Астанага сапары саясий эксперттердин арасындагы кызуу талкууга жем таштады.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка окуялар тууралуу баяндайбыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман Таңгыз менен. Адегенде соңку жаңылыктарды билип алалы, акыркы кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргыз Боз үйү ЮНЕСКОнун тизмесине кирди. Боз үйдү ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизүү боюнча добуш берүү кечирестер шаршембиде Парижде болуп өттү. Ага ылайык көчмөн элдердин Боз үйү Кыргызстан менен Казакстандын биргелешкен аракети менен дүйнөлүк мурастар тизмесинен орун алды. Добуш берүүдө 170 ашуун мамлекеттин өкүлдөрү Боз үйдү кыргыз менен казакка таандык ортоок мурас деп тааныды. Буга чейин Сулайман Тоо, Манас үчүл Шырда, Калагий жана тарыхый аталыштары Суяб, Баласагын шаарлары бул тизмеден орун алган болчу. Кыргызстандык делегациянын жетекчиси Жогорку Кеңештин депутаты Кыргызбек Самаковдун билдирүүсүндө кийинки кезекте Айтыш, Көкбөрү, Өзгөн мунарасы, Ташрабат жана Сафет Булан тарыхый комплекстери турат. Баткенде бүгүн журналисттерге жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө чек ара жаңылыктарын анализдөөнү үйрөтүүчү семинар башталат. Облус аймагындагы маалымат каражаттарынын өкүлдөрү жана чек аралаш айыл курумунун кызматкерлери 2 күн атайын адистерден чек арадагы жаңылыктарды анализдөөгө жана чыңалууга аны пайда кылуучу көрүнүштөргө себеп салууга үйрөнүшөт. Иш чараны эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фонду уюштурууда. Уюштуруучулардын белгилөөсүндө жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чек арадагы жаңжалдарды анализдеп тирешүүнү пайда кылуучу маселелерди иликтебегендиги үчүн чырлардын чыгып кетүүсү шартталууда. Мындан тышкары чек арадагы жаңжалдарды чагылдырууда маалымат каражаттарынын өкүлдөрү да кээ бир учурда абалды толук иликтебей туруп чатак ан сайын корчуп кетүүсүн шарттаган маалыматтарды жер алышы абалды жөнгөрүүгө кедергисин тийгизип келет. Бул иш чара ушундай акыбалды эске алуу менен мындан ары чек арадагы жаңжалдарды кыскартуу максатында уюштурулуп жатат. Владимир Путин Орусия геосияси чатактарга аралашууну каалабай турганын билдирди. Орус президенти бул тууралуу шаршембиде куралдуу күчтөрдү өнүктүрүү боюнча Сочиде өткөн жыйында айтты. Ал Орусиянын көз карансыздыгын жана бүтүндүгүн сактоо менен кошо союздаш өлкөлөрдүн да эгемендиги жана коопсуздугун сактоо зарылчылыгы бар деп бекемдеди.
Мы никому не угрожаем и не собираемся
ввязываться в такие. Биз эч кимди коркутпайбыз, ошондой эле кандай гана геосаясий оюндар, интригалар болбосун, аралашууну каалабайбыз. Чатактарга да ким кандай жолдор менен бизди араластырууга аракет кылса да аралашпайбыз, деди Путин. Батыш Орусияны чыгыш Украинадагы жекчилери түздөн-түз колдоп келатат деп айыптайт. Орустар март айында Украинанын курамындагы Кырымды да аннексиялап алышкан. Кыргызстан боюнча 335 миң киши биометриялык маалыматтарды тапшырды. Бул 25 ноябрга карата маалымат. Мунун ичинен 64 миңден ашуун жаран Бишкек шаарынын тургундары. Жалпы Кыргызстан боюнча жарандардын биометриялык маалыматын чогултуучу 830 түйүн иштөдү. Биометриялык маалымат чогултуу өнөктөштүгү Бишкекте 20 октябрдан, аймактарда 10 октябрдан тартып башталган. Ички иштер министрлиги экстремисттик жана террордук мүнөздөгү маалыматтарды таратууда маалымат каражаттарына эскертме берди. Милиция маалымат каражаттарына ар кандай кечиресиздер, милиция басымсыз каражаттарына ар кандай маалымат таратууда анын коомго тийгизүүчү пайда зыяны редакциянын жана журналисттин жоопкерчилигинде болот деп эскертти. Ошондой эле анда айрым маалымат каражаттары өздөрүнүн таасирин күчөтүү үчүн кээ бир учурларда аргасыздан экстремисттик террористтик уюмдардын өнөктөшү болуп калат деп жазылат. Ошондой эле эскертүүдө кылмыш кодексинин 226 беренесине ылайык экстремисттик террористтик чакырыкта ташылган маалыматтарды тараткан басымсыз каражаттары мыйзам алдында жоопкер экени, ал эми терроризмге каршы күрөшүү тууралуу мыйзам боюнча мындай басылмалар жана журналисттер терроризмге колдоо көрсөткөнү катары жоопкерчиликке тартылышары айтылган. Ички иштер министрлиги бул эскертмесинин алдында Клооп интернет порталындагы жарыяланган Казак жыгачы балдар аттуу макала боюнча прокуратурага кайрылды. Маалымат калайык портал өзүн ислам мамлекети деп аталган террордук топтун лагеринде машыккан казак улутундагы балдар тууралуу макаланы тасмасы менен жарыялаган. Ички иштер министрлиги бул аракетти экстремисттик топтун идеологиясына жайылтууга көмөктөшүү деп баалап, укуктук баа берүү өтүнүчү менен прокуратурага кайрылды. Клооп буга чейин бул макаланы алып коюу өтүнүчү менен Казакстандын маалымат жана байланыш министрлиги кайрылганын, бирок интернет портал жетекчилиги аны орундатуудан баш тартканын Facebook баракчасына жазып чыккан эле. ОПЕК мунай өндүрүүнү азайтпайт. ОПЕКке мүчө өлкөлөрдүн өкүлдөрү, мунай экспорттоочулар бейшембиде Вена шаарында жыйынга чогулушат. Перс булуңундагы мунай казуучулар аны азайтууга барбасы күтүлүүдө. Сауд Арабиясынын мунай өндүрүү министри Али Аль-Наими бул жаатта булуңдагы өлкөлөр бир чечимге келишкенин айтты. Бул чечим өз кезегинде ОПЕК тарабынан да жүргүзүлүп келаткан аракеттерге каршы келери айтылууда. Анткени уюм улам төмөндөп келаткан мунай баасынын дагы да арзандап кетүүсүн алдын алуу үчүн мунай өндүрүшүн кыскартууну сунуш кылган. Мунайдын баасы июнь айынан тарта арзандап келатат. Жай башында баа бир баррель $115 болсо, бүгүнкү күнү $80 айланасында. Ошто 2 мектеп жана 1 бала бакча ачылды. Ал эми Дагестанда аскер операциялар ушунда келтирилген зыянды төлөп берүүнү суранган жарандар президентке кайрылышты. Бул боюнча кийинки саатта кененирээк.
Рахмат, таң казалтыкта бүгүн бизди жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып турат. Абарай тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Бүгүн Ош, Жалал-Абад, Баткен жана Нарын облустарынын айрым аймактарында жамгыр, кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда -1, +4, Ош жана Жалал-Абад аймактарында 1-6 градус тегерегинде жылуу, Таласта -2, -7, Ысык Көлдө болсо 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Нарында 0-5 градуска чейин суук, Сары Өзөнчүйдө 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Бийик тоолор айымдарда болсо абанын температурасы 8-13 градустун тегерегинде төмөн болот. Ордо калаа Бишкекте жаан чачын болбойт, туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы 2 градуска чейин суук. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев ички иштер министри Мелис Тургамбаевга уюшма кылмыш топтор жана алардын лидерлери менен байланышы бар журналисттердин кара тизмесин түзүүнү тапшырды. Мындай жоосун мыйзам менен тыйылыш керектигин ошондой эле билдирди. Бул демилге журналисттер медиа эксперттер арасында жана социалдык тармакта кызуу талкуу жаратып жаткан учур кээ учугун Эленура Бейшенбек кызы улантат.
7 ноябрь басма сөз күнүн утурлай кылмыш тобунун аналашы атыккан оор кылмыштар боюнча изөөдө жүргөн Алмамбет Анапиевдин атынан Бишкекте журналисттерге сый тамак уюштурулган эле. Бул сый тамакка журналист Эрнис Кыязов дагы барган. Кыязов кимдир бирөөнүн чайын ичүү ошол адамдын таламдашы болуп калды дегенди түшүндүрбөйт деп эсептейт. Анын пикиринче, айрыкча басма сөз өкүлдөрү ар кандай шартта маалымат топтоп, маалымат бере турган адамдар менен ар кандай кырдаалда байланышат. Мындан улам чай үстүнө пикир алышуудагы кадыресе көрүнүш.
Жанагы отурушка ар ким өзү үчүн жооп берет, бирок мен жөн гана кесиптештер менен баарлашып көңүлүм түз журналисттер менен чыр жазышып отуралы деп эле бардым. Анан чайын ичип алуу анан аларга милдеткер деген сөз эмес. Эртең мисалы үчүн Текебаев чакырса менечи ушундай иним деп, анан мен аны угам дагы, бирок эл ойлоп калбаш керек да, бул Текебаевдин адам болуп калды, бул кызыкко депчи. Мисалы үчүн Текебаев болобу, башкасы болобу, кофе үстүндө бир чакырып бир мындай оюм айтайын дедим эле бир деп чакырса мен анын чайына милдеткер эмесмин да. Мисалы үчүнчү
жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев өткөн жума күнү аталган фракциянын жыйынында Алмамбет Анапиевдин атынан журналисттерге сый тамак берилгенин кескин сынга алды. Ички иштер министри Мелис Тургамбаевга уюшма кылмыш топтор менен байланышы бар маалымат каражаттарынын жана журналисттердин кара тизмесин түзүүнү тапшырды. Бул жаатта атайын мыйзам кабыл алынышы мүмкүндүгүн айтты. Текебаев кара тизмеге алынган журналисттерди расмий иш чараларга катыштырбай жиберилиши керектигин белгиледи.
Алар дагы саясатчылардан бетер журналисттерди басма сөз күнү менен куттукташып, президентти прием кылып, журналисттерибиз главный редакторлору жабылар чайын ичип мактап гезиттеринде жазат. Биз буга тыюу салышыбыз керек законодо, жана бул бизге тиешелүү. Экинчиси, бардык мамлекеттик чиновниктерге тиешелүү. Кылмыш дүйнөсүн мактап, ошону пропагандалаган массалык маалымат каражат менен кызматташпашыбыз керек. Эгерде ошол Анапиев берген чайын ичип мактаган журналистке сизге грамота же медаль берип койгон болсоңуз, анда баштаган ишибиз жок жаат да. Ошон үчүн силерде чорный тизме болуш керек. ОПГ'ны мактаган жандап жүргөн ырчысы пиарчиги болгон гези журналдарды белгилеп жогору жака берип туруш керек. Аны коомдон четтетип алар дизгой кылыш керек.
Караларга актаган журналисттердин кара тизмесин түзүү сунушу коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Кабар маалымат агенттигинин жетекчиси Кубан Абдымен мындай демилгеге каршы пикирин билдирди.
коркуп турган жерден чочулбай эч бир себеби жок эле коркуп тургандай деңгээлге түшүп кеттик да. Албетте армат каражаттардын арасында ошо уюштурулган кылмыш топтор менен аралашып кеткендер бар экендигибизди талашчубуз. Бирок анда санда белгилүү болгон мисалдардын негизинде башкалар өнөлөгөнгө андай болбойт. Армат каражаттардын бардыгы бирдей деңгээлде уюшкан кылмыштуулук топ иштейт деп айткан бул туура эмес өзү. Эгерде ошондой далил болсо, ошо далилденгенден кийин алатын айтып, коомчулукка көрсөтүп, күнөөлөсө анда жарашмак. Бирок баардыгын ошондо тыюу салабыз деп сөз кылып аткандарлары саясий топтордун ошо өзлөрүнүн келечегин чөсүп аткандары ошо биз тууралуу туура эмес маалымат кетип калбасын, анда көрсө машинанын эле маалымат каражаттарына маалыматты чектеп бере тургандай эрежелерди киргизип алабыз деген максат менен айтылып аткан сөз болуш керек. Көрүнгөн адамдын баарын эле кылмышкер ошон үчүн алар менен иштебеш керек деп эле таңолай берсе анда маалымат каражаттарын оозу такыр оозу салып койбойбу.
Журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Марат Токоевдун баамында журналисттердин коомдогу бул же тигил чөйрө менен ымалашып камыр жумур болушу, анын абийири кесиптик этикасы менен ченелип чектелиши керек.
Журналисттердин өз алдына кое турган мындай маселесорда ушу мен ушул кишиге жакын болуп кыйын көрүп атсам, иш айтайын ичип атсам, бул канчалык деңгээлде элдин мага болгон ишенимине таасир тийгизет деген нерсе да. Эгерде аброюм жогору койсо, ага элдин ишеними өтө керек болсо, журналист кесипти мындан ары аркалап жазгандарына эл ынанып ишенип турушун кааласа, анда ушундай көп нерселерден алысыраак болгонго аракет кылат эле да. Эми саясий кызыкчылык деген бир башка дечи. Жанакындай криминалга шектүү дегендердин альянсына жүргөндө жакын болгондон алысыраак болгонго аракет кылса жакшы болот эле да.
Кылмыш төбөлөрүн ачык актап жүргөндөр арасында журналисттер эле эмес, Жогорку Кеңештин кээ бир депутаттары дагы бар. Ушул жайда өлкөдөгү аттуу баштуу спортчулардын Анапиевди жактап, өлкө жетекчилигине кайрылганы кызуу талкуу жараткан эле. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Сиз угуп жаткан таң Азаттык, студияда Шайырбек Эркин улу уктурубуз. Эми түз ободогу маек менен улантабыз. Маекти кабарчыбыз Замира Кожобаева жүргүзөт.
Рахмат, саламатсыздарбы дагы бир жолу. Биздин маегибиз дагы азыр маалымат каражаттарына байланыштуу болмокчу. Жаңы эле кабарларда айтылгандай, ички иштер министрлиги Клооп KG интернет порталындагы жарыяланган казак жихатчы балдары аттуу макала боюнча мыйзамдык баа берүүсүн өтүнүп прокуратурага кайрылган. Биз азыр Клооп KG интернет порталынын кыргыз кызматынын кабарчысы Элмурат Ашыралиев менен телефон аркылуу байланыштабыз. Элмурат мырза, кутман таң менен.
Саламатсыңарбы.
Айтып кетсеңиз, негизинен сиздер ошол казакстандык жихатчылардын балдары тууралуу тасманы качан жайгаштырдыңыздар эле, кандай болду эле?
Башталышында 24 ноябрда бул Daily Mail гезитине чыккан жаңылыкты биз өзүбүзгө койгонбуз. 24 ноябрда болгон ал. Ал жерде ошол видеодогу болгон окуяны сүрөттөө менен анан жыйынтыгында ошо иллюстрация катары сүрөттү дагы коюп койгонбуз да. Анан бир күндөн кийин эртеси күнү эле эми казак ошол кызматынан бизге кат келген. Ал жерде ошо эл аралык нормаларды андан сырткары өздөрүнүн Казакстандын ички закондоруна таянып муну алып койгула деп жазганда, анан биз муну алдан баш тарттык.
Эмурат мырза, силердин ошол макалаңарда видео тасма менен коштолгон деген маалыматтар канчалык деңгээлде чын?
Мен эме суранып жатышымды алмы?
Видео тасма бар беле ошол жерде силердин макалаңарда, же жөн эле кара сөз менен эле жазылган беле?
Ошол жерде видео тасма турат адатта эле, бирок ал видео тасманы иллюстрация катары койгонбуз. Ошол жерде видеодо баяндалгандар менен катар.
Казакстандын прокуратурасы бул видео тасманы ошол кийинки эле күнү зыяндуу деп таап, негизи көрсөтүүгө тыюу салбадыбы? Анан сиздерге да эскертүү келген экен. Анан кийин Кыргызстандын милициясы, ички иштер министрлиги да сиздерге ошол тасманы алып коюу менен кайрылган турбайбы же кандай?
Ооба, Казакстандан кийин да бир күндөн кийин Кыргызстандын ошо ички иштер министрлигине ушундай эме болду, кат келген. Эгерде бул сот эгерде муну далилдеп анан алып коюу чечим чыгарса, биз анда видеону соттун чечимине ылайык алып коюуга мажбур болобуз.
Элмурат мырза, айтсаңыз, кечээ ички иштер министрлиги эскертүү таратып, кылмыш кодексинин 226 беренесине ылайык экстремисттик террористтикти чакырып тартышылган маалыматтарды тараткан маалымат каражаттары дагы мыйзам алдында жоопкер деп билдирбедиби? Сиз өзүңүз кандай ойлойсуз? Порталдын жоопкерчилиги барбы?
Бул жерде эми арттырып толуп атат да. Негизи бизде биз жоопкерчиликти мындай түшүнгөнбүз да. Бул жакта коомдук бир андай бир маселе бар, көйгөй бар. Ошону көрсөтүп, чагылдырып, элге таратып ошол жөнүндө маалымдар кылуу керек болгон да. Себеби буга чейин биз азыр аялдар менен эле чоңдордун аялдар, эркектер болсо ошолор тууралуу эле көрүп келатабыз. Анан биринчи жолу балдардын ушундай бул кылмыштуу топко эксплуатацияланганы тууралуу биринчи маалымат деле болуп кетет да. Анан ошону мындай коомдо маалыматты жеткизүү үчүн чыгарган болчубуз да, маселе тууралуу этияттанып.
Түшүнүктүү. Демек кептин баары эми башкы прокуратура бере турган баада калган турбайбы, э? Элмурат мырза, сизге чоң рахмат. Эртең мененки убактыңызды бөлүп биздин угармандарга таактап маалымат бергениңиз үчүн. Клооп KG маалымат порталы бүгүнкү күнү Казакстандын аймагында ачылбай жатканы айтылып жатат. Урматтуу угармандар, биз менен аталган порталдын кыргыз кызматынын кабарчысы Элмурат Ашаралиев маектешти. Эми кезек кайрадан өзүңүздө, кесиптеш.
Рахмат, Самира. Эми бүгүнкү башкы жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Путин Орусия геосаясий чатактарга аралашууну каалабай турганын билдирди. Орус президенти бул тууралуу кече куралдуу күчтөр жөнүндөгү боюнча Сочиде өткөн жыйында айтты. Кыргызстан боюнча 335 000 киши биометриялык маалыматтарын тапшырды. Биометриялык маалымат чогултуу өнөктүгү Бишкекте 20-октябрда, аймактарда 13-октябрдан тарта башталган. ОПЕК мунай өндүрүүнү азайтпайт. Бул уюмга мүчө өлкөлөрдүн өкүлдөрү мунай экспортуучулар бүгүн Вена шаарында жыйынга чогулат. Перс булуңундагы мунай казуучулар аны азайтууга барбасы күтүлүүдө. Сауд Арабиянын мунай өндүрүү министри Али Аль-Найми бул жаатта булуңундагы өлкөлөр бир чечимге келгенин билдирди. Кыргыз боз үйү ЮНЕСКОнун тизмесине кирди. Боз үйдү ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизүү боюнча кече Париждеги добуш берүүдө көчмөн элдердин боз үйү Кыргызстан менен Казакстандын биргелешкен аракети менен дүйнөлүк мурастар тизмесинен орун алды. Сиз угуп жаткан Таңкы Азаттык, эми Борбор Азия темасына кайрылалы. Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун Казакстанга жасаган сапары саясий талдоочулардын талкуусуна түшүп, түрдүү түкшүмөлдөрдү жаратты. Кененирээк Элиза Кененбаева кеп салат.
Орусия менен Батыштын мамилеси чоңалып, Орус-Кытай алакасы жаңыланып жаткан маалда Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун Астанага сапары саясий эксперттердин арасындагы кызуу талкууга жем таштады. Новая газета басылмасы жазгандай, айрым серепчилер Каримов Астанага аймактык стабилдүүлүк боюнча маселелерди колдоо издеп барганын айтышууда. Айткандай эле, Астанада эки коңшу президенттин жолугушуусунан кийинки журналисттер үчүн брифингде Ислам Каримов Ооганстан темасына токтолуп, эл аралык коалициянын күчтөрү чыгып кетсе, бул өлкөдө азыркы Ирактай кырдаал жаралышы мүмкүн деген тынчсыздануусун билдирди.
То есть форсирование процессов вывода войск ISAF, то есть миротворческих сил, которые ныне действуют.
Ооганстандан Америка баш болгон эл аралык күчтөрдүн чыгарылышы күтүлбөгөн таптакыр тескери жыйынтыкка алып келиши мүмкүн. Бул деген кырдаалды дагы чыңалтып, террористтик топтордун активдешине, керек болсо жарандык согуштун жаңы этабына жеткириши ыктымал. Мунун бардыгы азыркы Иракта болуп жаткан окуяларды кайталоосу мүмкүн экенин жокко чыгарууга болбойт. Ирактан эл аралык күчтөрдүн тезинен чыгарылышы эмнеге алып келгени азыр баарыбызга белгилүү. Исламчыл ашынган фанаттар түзгөн күчтөрүнүн кеңейиши Ирак жана Сириянын аймактарын эле террорго айлантпай, бүтүндөй коңшу чөлкөмдөргө мусулман дүйнөсүнө өз таасирин көбөйтүүдө. Ошондуктан азыркы Ирактын кейиштүү кейпин кийбеш үчүн бул нерсеге жеткирбөө керек. Деген менен Москвадагы эл аралык мамилелер институтунун аналитикалык борборунун башчысы Андрей Казанцевдин көз карашында президент Каримов Москва менен алакасын оңдоо үчүн Назарбаевдин кеп кеңеши менен ортомчулук кызматынан пайдаланууну көздөдү. Өзбекстан Орусия менен мамилесин жакшыртууну каалап жатышы ыктымал. Акыркы кезде бул багытта жылыштар байкалгандай. Декабрда Путиндин Ташкентке сапары күтүлүүдө. Албетте, бул тема Назарбаев менен Каримовдун ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн негизги темасы болуп калышы ыктымал, деди Казанцев Новая газетага берген билдирүүсүндө. Эксперт ошондой эле Ташкент Москва менен алакасын оңдоо үчүн буга чейин өз каалоосу менен чыгып кеткен жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кайра кириши мүмкүн деген божомолду да четке какпайт. Ал эми Казахстандагы Евразиялык улуттук университетинин доценти Сапарбай Жубаев болсо, мындай көз карашка кошулбайт. Серепчилердин баамында болсо, президент Каримов Өзбекстанда жакын арада өтө турган парламенттик жана президенттик шайлоолордун алдында алды менен коңшуларынын Орусиянын колдоосуна да муктаж. 19 ноябрда Кремльде элчилердин ишеним грамоталарын алып жатып, президент Путин декабрь айында Ислам Каримовдун чакыруусу менен Өзбекстанга барарын билдирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Радиоңузда таңкы азаттык жаңырууда, аны мен Шайырбек Эркинул алып барып жатам, уктуруубузду эми жергиликтүү темалар менен улантабыз. Байкоочулар Ош шаардык бюджетинде ачык айкандуулук дагы деле толук камсыз болуп электигин айтса, шаардык бийликтер бюджет жашыруун эместигин, баары ачыктыгын билдирүүдө. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Ош шаарынын тургуну Азибек Жээнбеков учурда турак жайы, унаасы жана чакан ишканасы үчүн салык төлөйт. Бирок ал салыгы кайерде чогулуп, кантип иштетилип жатканы ан үчүн азырынча бүдөмүк. Бул жергиликтүү бийликтерге ишеничти кетирип жатат, дейт ал.
Базарда иштегени бар, башка жерде иштегендери бар, өздөрү салыкты төлөйт. Бирок ошо салыкты, ошо каяка түшүп атканын, ошо салыктан эмне болуп атканын көбүнүн маалыматы жок да. Болбой турган болсо эл сөз сүйлөйт да, значит мына келди, азыр жеп атышат, бөлүп алды деген элде түшүнүктөр бар да.
Жээнбеков бюджет боюнча ошол эле атайын коомдук тактайчалар жана кереге кезиттер жоктугун айтууда.
Мына аймактык кеңештерге доскаларды илип, мэриянын жылдык салыгы канча түшүп атат, ошонун канчасы каяка иштеп атат, кайсы жакка иштеди десе элге да түшүнүктүү болот эле да. Депутаттар деле ушул элге жолугушуштарды көбүрөөк өткөрсө, элдер менен көбүрөөк жолугушса, анан мэрия дагы ушу жолугушуп, анан ошол жерде ушулар боюнча да маалыматтарды берсе.
Дагы ушул маселелер шаар активдери, жарандык коом өкүлдөрү жана жергиликтүү бийлик органдары катышкан Оштогу атайын жыйында да талкууланды. Жарандар менен бийликтердин жолугушуусунун аздыгы, аймактык кеңештерде алып барылып жаткан аракеттердин жетишсиздиги жана коомдук угуулардын аз уюштурулушу бюджет боюнча калкта түкшүмөлдөрдү жаратып жатканы айтылды. Интербилим уюмунун Оштогу филиал жетекчиси Гүлгак Мамасалиева мындай дейт.
Элдердин сунуштарын ачык коюу, анан кийин элдердин сунуштарын топтоо боюнча механизмдерди кабыл алуу, анан кийин жооп берүү. Элдин ар бир талабын жооп берүү. Эгерде действительно ошо жергиликтүү бюджетте акча болсо, эмне колдойбуз деген жооп, бул колдогонго мүмкүнчүлүк жок болсо, колдогонго мүмкүнчүлүк жок. Эмне себептен? Себебин да жазыш керек да. Ошондо дагы мүнөздүү, негиздүү жооп болуш керек да.
Адистер Ошто бюджетти ачык айкындуулукка алып келүүдө жылдан жылга жылыш бардыгын айтышат. Бирок кайсы бир тарабы кайра артка кетти дегендер да жок эмес.
Мурдагы мэриянын сайтында ачык терезе бар болчу. Ошо терезеде софинансирование боюнча элдер өзүнүн долбоорлорун көрүп, анан кийин кайсы аймактан кандай долбоор келди, канча акча сарпталат, же болбосо колдоого алынбаса эмне колдоого алынбады деген себептер жазылчу да. Анан ошо сайт алмашканда жаңы мэрия келип жаңы сайттан эметкенде ошол биздин терезе жоголуп кеткен, жок болгон,
дейт Мамасалиева. Кала бийликтери болсо Ош шаарынын бюджети дээрлик ачык айкын экенин айтышат. Ош шаардык кеңешинин бюджет, экономика жана каржы комиссиясынын төрагасы Бекмурза Эргешев буларга токтолду.
Ачык айкындуулук боюнча аябай көп иш чаралар өткөрүлүп атат. Ошого мен ойлойм, мындай активдүү катышкандар билет. Бүгүнкү күндө бизде мындай беките турган эч нерсе жок. Ачык айкындуу эле болгону маалымат жетпей жатат да, маалымат ошо учурунда жетпей жатат.
Ош шаарынын бюджети буга чейин 1,200,000,000 сом деп эсептелчү. Республикалык бюджеттен билим берүү тармагына берилген 500,000,000 сом быйыл шаардын бюджетине кирген жок. Ошол себептүү шаардын өзүнүн кирешеси 800,000,000 сомго чукулдаган.
Бюджеттин көлөмү 787,000,000 сом деп түзүлгөн. Азыркы күндө мына 9 ай өттү, 80%дан ашык акча финансироваться эттилди. Эң негизги биринчи максатта биз защищенный статьяларга беребиз, эмгек акына, соцфондко, тамак ашка, медикамент, пособияларга биринчи очередьте кирет акча, а кийин уже калган статьяларды берип атабыз.
Дейт Ош шаардык финанс бөлүмүнүн жетекчи орун басары Арстанбек Түлөнбаев. Ош шаарынын келерки жылкы бюджеттин кабыл алууда эми шаардык кеңештен сырткары жарандык коом жана кала тургундары да активдүү катышуусу керек дешет адистер. Бирок ал канчалык деңгээлде ишке ашат, азырынча белгисиз. Анткени 2014-жылкы бюджетти бекитүүдө жарандар тарабынан берилген 60 сунуштун дээрлик баары кабыл алынган эмес. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттыктан жаңы сынак.
Бу сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана 200 долларлык акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баяндан узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык чекит кейжи жана Азаттык чекит моби сайттарынан окуңуз.
Бул сынактын толук шарты менен Азаттык чекит кейжи сайтынан таанышып алсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Кезек эми спорттук темада. Кыргыз улуттук классикалык күрөш боюнча Кыргызстандын биринчи чемпионаты өтүүдө. Ага өлкө аймактарынан жана жогорку окуу жайларынын студенттеринен куралган командалар катышып жатат. Лейлек күрөшү, алыш, кыргыз күрөш, улуттук күрөштүн бул түрлөрү эмне менен айырмаланат? Спорттук баяндамачыбыз Эмил Чекировдон угалы.
Кыргыз улуттук классикалык күрөш боюнча Кыргызстандын биринчи чемпиондугунда таймаштар 57 килограмм салмактан 100 килограммдан жогорку салмакка чейин 8 салмак ченинде өтүүдө. Ага өлкө аймактардан келишкен 200 ашуун балбандар катышууда. Алардын бири Туратбек уулу Талгат, ал Талас облусунун атынан 57 килограмм салмакта күч сынашууга чыгып, алгачкы атаандашын тез эле 10 секундка жетпеген убакытта жыгып, жеңишти колго алды.
Бул ыкма колдон, жамбаш деген ыкманы. Шамдагайлык менен жана чеберчилик менен жеңдим. Спорт менен машыккан ден соолукка жакшы деп ар бир кыргыз болгон менен Кыргызстан желегин чет өлкөгө чыгарып, Кыргызстан желегин желбиреттим деп.
Биринчи жолу өткөрүлүп жаткан кыргыз улуттук классикалык күрөшүнүн чемпиондоруна алгачкы жолу спорт чебери наамы берилет. Байге ээлери спорт чеберлигине талапкер жана биринчи разряддагы спортчу наамдарын алышат. Ошондой эле калыстар, машыктыруучулар тиешелүү даражаларда наамдарга ээ болушат. Кыргыз улуттук классикалык күрөш боюнча Кыргызстандын биринчи чемпиондугу 27 ноябрда аяктайт. Бул күрөш эл арасында лейлек күрөшү деген ат менен белгилүү. Бул Фергана өрөөнүнө жакын жайгашкан элдер арасында кеңири жайылган күрөш. Ал 70-жылдардан баштап Фрунзеде окушкан лейлектик студенттер тарабынан кеңири чөйрөгө жайыла баштаган. Ал бара-бара Советтер Союзунун баатыры Самат Садыковдун жаркын элесине арналган республикалык турнирге айланган. 2003 жылы лейлек күрөшү федерациясы түзүлүп, бир катар республикалык деңгээлдеги мелдештерди уюштурушкан. 2013 жылы лейлек күрөшү федерациясы Кыргыз улуттук классикалык күрөшү федерациясы деп өзгөртүлгөн. Аталган федерациянын президенти, спорттун улуттук түрлөрүн өнүктүрүү борборунун директору Доорбай Миңбаев бул күрөштү кыргыздын күрөшү катарында эл аралык деңгээлде таанытуу жана дагы жайылтуу максатында федерация аталышын өзгөртүү чечими кабыл алынганын айтты.
Таза күрөш болгондон кийин, чал менен күрөш болбогондон кийин таза көтөрүп чыгып атпайбы? Тазаны биз классикалыкка көтөрүп туруп, атын өзгөртүп, анан бул таза менен классикалыктын бул чоң мамлекетке жайылтуу, мамлекеттин күрөшү, кыргыздын күрөшү дегенге жакшы экен. Лейлек күрөшү дегенде элдин көпчүлүгү эле ушул район эле күрөшү деген түшүнүк болуп калып атпайбы?
Лейлек күрөшү федерациясы Кыргыз улуттук классикалык күрөшү федерациясы болуп кайра түзүлгөндөн тартып күрөштүн эрежелерине да өзгөртүүлөр киргизилген. Негизги эреже катарында балбандар күрөшкөн учурда курдан колду чыгарбай, чалбай, түртпөй күрөшүшү керек. Мурда таза жыгылганга чейин эле тизеси жерге тийген, бел курдан колу чыгып кеткен балбан утулду деп эсептелип келген. Мелдештин башка калысы, эмгек сиңирген машыктыруучу Абакир Рысов жаңы эрежелер күрөштүн кызыктуу болушуна өбөлгө түздү дейт.
Маданияттуу күрөш деп келет да. Мурунку лейлек федерациясы флашистке өткөндө баардык эле нерсе калды ордунда. Эми бул жерде таза күрөштөрдү так көтөрүп чапкан деп эсептейбиз. А берки күрөштөрү колто тийгендери, жолуз буту тийгендери эмелеринин баарын упай менен эсептене турган болду. Ошон үчүн биз бул дүйнө жүзүнө чыгыш үчүн жаңы правиланы ойлоп, жаңы эмелер чыгарды, сиздердин алдыңарга тартуулайбыз.
Кыргызстанда бел куру менен күрөшүүнү талап кылган бул кыргыз улуттук классикалык күрөшүнүн сырткары кыргыз күрөшү жана алыш белбоо күрөшү бар. Ар биринин өзүнө таандык эрежелери бар. Кыргыз күрөшүндө бир колду курдан бошотуп, буттан чалуу, жамбаш, тизе ыкмаларын колдонуп күрөшсө, алышта колду бел курдан чыгарбай, чалуу, тизе өңдүү ыкмаларды колдонсо болот. Улуттук күрөштөрдүн ичинен алыш күрөшү боюнча 2002 жылы эл аралык федерация түзүлүп, 2008 жылы салттык күрөштөр боюнча эл аралык федерацияга мүчө болгон. Бүгүнкү күндө алыш боюнча 40 ашуун мамлекетте улуттук федерациялар бар. Эмил Чекиров, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таң казатыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Орчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү Арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боюу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Ушуну менен таң казатыктагы алгачкы жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Бишкек студиясынан мен Шайырбек Эркин улуу алып бардым. Биздин толкундан алыстабай туруңуз, алдыда сизди дагы жарым сааттык берүүбүз күтөт. Мен болсо сиз менен туура жарым сааттан кийин саат 8:00 кайрадан жолугушам.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен бүгүнкү күнгө 27-ноябрь, бейшемби, Прага студиясында мен Сабыр Абдымомунов. Алдыдагы жарым саатта аялзат программасынан кыргызстандык аялдардын үй бүлө мүлкүнө ээлиги, укуктары тууралуу сөз болот.
Никеге турбаса, өзүнчө келишим түзүп алсын жарандар катары. Мисалы атабыз бул деген 2-1 меники же 3-1 меники.
Ошондой эле азыркы кыргызстандык түрмөгүнүн эң жаш айыл өкмөт башчысы Темирболот Абыкеевди кепке тартабыз.
Ана кадрларды өстүрбөй эле ушул сен жашсың жашсың деп эле 30га чейин жашсың жашсың деп бүгүнкү күндө ушундай болот. 30дан өткөндөн кийин кайра кайрдын кардын кардын болот да.
Ошондой эле спорт жаңылыктар да ушул саатта уга аласыздар. Азаттык менен болуңуздар. Кыргызстанда өзгөчө региондордо аялдар өз укуктарын жакшы билбегендиктен ажырашкандан кийин эч бир мүлкү жок, бала чакасы менен жалгыз калган учурлары көп катталууда. Укук коргоочулардын айтымында мындай учурда аялдар катуу стресске кабылып, өз өмүрүн кыйганга чейин барган учурлар бар. Адистер биринчи кезекте аялдардын учурунда мамлекеттик никеге катталбаганы жана жубайлар ортосундагы эч бир келишим, макулдашуунун жоктугу ушундай кесепеттерге алып келип жаткандыгын белгилешет. Теманы Аялзат программасында Айзада Касымалиева улантат.
Менин атым Махабат. Бишкек шаарында эле жашачубуз. Квартирадан чыгарып салышты. Талаада калып калып анан ушул жерге келдик. Жолдошум ошол уже квартплатабызды бүтөйүн деген мезгилде вообще эле сүйлөшпөй койду. Ашында жакшы эле жашачубуз, анан кайнене менен кайнежем аябай керегишчү да. А жолдошум болсо мен силерди таштабайын деп көп айтчу да. Мен балдарым кандай кылмайм деп жүрчү, анан 15 жыл жашадык, анан последний время ал деле ошол эмени кылды да.
Күйөөсү таштап кеткен бул келин азыр 3 баласы менен Бишкектеги кризистик борбордун биринде жан сактап жатат. Мына төрөйүн деп турган бул аялдын азыр өз укугун коргоп бир жерге арыз менен кайрылмак тургай сыртка чыкканга шарты жок. Учурунда күйөөсү иштетпей койгондуктан ал мындан ары эмне жумуш кыларын, кандай күн болорун элестете албай отурат.
Жаш мезгилинде официантка болуп анан турмушка чыкканда жолдошум иштетпей койгон, иштебейсиң деп аябай кызганып күйөөнүн тапкан акчасы жакшы болчу. Ал строитель, мастер.
Балдарыңыз канчада?
Чоң 12 жашта. Анын кичинекей 8 да, бул 5 жашта.
Дейт Махабат. Ошто иш алып барган ак жүрөк кризистик борбордун жетекчиси Дарига Асылбекова 3-4 балалуу аялдарды күйөөлөрү ойдо жок жерден эле таштап кетип же үйдөн чыгарып салмай атат, өзгөчө түштүк тарапта кеңирип кулаш жайып баратканына токтолот. Укук коргоочунун баамында мындай кадамга көпчүлүк учурда колунда ашыкча тыйын тыпыры пайда боло калып дагы аял алууну көздөгөн эркектер барууда. Бирок арасында турмуш түйшүгүн көтөрө албай аялын бала чакасы менен садага чаап акчалуу жалгыз бой аялдардын үстүнө кирип кеткендер дагы бар. Бул учурда күйөөсүнөн ажыраган же колунда иштеген жумушу жок же акчасы жок аялдар оор психологиялык абалга кабылып айласыздыктан жанын кыйганга чейин барат же балдарын жетелеп кризистик борбордордон жардам сурап келишет. Дарига айымдын айтымында анын борборуна жыл башынан бери 600 киши кайрылса, анын ичинен ажырашып жардам сурап келген аялдардын саны 300 чейин чамалаган.
Себеби дегенде аял алуучулук көп. Экинчи, үчүнчү өзүң билесиң, анан аялды кыңк эттирбей баш ийдирүү себеби дегенде ал финансый жактан ага зависимый болгондугуна байланыштуу. Жашап атып эле алып эле анан бир эле күнү уруп туруп эшикке чыгарып коет. Жашап туруп эле 3-4 баласы менен бирин жакпай калабы, сен кете бердин, сен жашабайм сен деп эшикке чыгарып коет. Бул көбүнчө жанагындай эме принтип бир тапкан эркектердин колунан келди. Анан бир 10%ке чейин принт тапаса деле жанагындай аялдар үстүнө киргизип алып атат эркектерди. Акча таппаган аялдан көрө акча тапкан аял деп туруп, кээ бир акчасы жок эркектер ушул аялдардын үстүнө кирип алат.
Кыргызстанда негизинен аялдар деле, эркектер деле өз укуктарын мыкты биле беришпейт. Бирок ажырашуу учурунда эркектер үйдө бала багып олтурган аялдарга салыштырмалуу материалдык, каржылык жактан көз карандысыз болгондуктан сотторго, кеңеш берүүчү тараптарга биринчи кайрылып, маселени өзүнүн пайдасына чечип алуу мүмкүнчүлүгү көбүрөөк экендигин адистер белгилешет. Хан төрө коомдук бирикмесинин юристи, адвокат Эсенкойчумановдун пикиринде, мындан улам ажырашуудан аялдар жабыркап калган учурлар көбүрөөк кездешерин белгилейт.
Качан маселе көтөрүлгөндө, аял киши негизинен Кыргызстанда үйдө бала багып жак жака кайрылууга мүмкүнчүлүктөрү жок. Ал эми эркек болсо ошол финансылык жактан, каражат жагынан кыйналбай өз учурунда кеңеш алып туруп и сотко эртерээк кайрылып атат дагы ошонун негизинде ушундай натыйжалар болуп атат. Бул жерде эми соттордун да ролу чоң. Айрым учурларда соттордагы мыйзамсыз чечимдерди чыгарып атпайбы. Мен практикамда бир учур болгондо аялы күйөөсүкө ажырашып балдарга алимент кесүү жөнүндө сотко кайрылып сот алимент кесип бергенден кийин бир айдан кийин күйөөсү кайра ошол кесилген алиментти кыскартуу жөнүндө арыз менен кайрылганда өзү менен чогуу жашабаган ата энесин мен ошолорду карап атам, пенсионерлер, инвалидтер деп туруп кыскарттырып алган да.
Жогорку соттун жарандык иштер боюнча судьясы Нургүл Сатыбалдиеванын айтымында ажырашуу учурунда өз ара мүлк бөлүшүү үчүн аялдар сөзсүз түрдө никеге турушу керек. Көпчүлүк учурда жубайлар никеге катталбагандыктан ажырашуу учурунда аялдардын укугун коргоо кыйынга турат. Өзгөчө региондордо никеге турган күндө деле алар жашап жаткан үй жай балага эмес, анын ата энесине катталуу болгондуктан бул жагдай кийин аялдарга кедергисин тийгизет. Мындан улам азыр жубайларга үйлөнгөндө үлүш боюнча дагы өз ара келишим түзүү жолу сунушталып жатат.
Никеге турбаса өзүнчө келишим түзүп алсын жарандар катары. Мисалы атабыз бул деген экиден бири меники же үчтөн бири меники деп келишим түзүп алыш керек. Азыр мындан эми коркпой ошого көнүш керек да, себеби жашоо ошого алып келип атпайбы. Кыргыздар ата энесинин үйүн алып келет да. А бирок жана айыл жергесинде кичи баласы, ортончу баласы иши кылып ата энеси менен жашаган балдардын аялдарыныкы. Эгерде чынында эле жанагындай тарыныч болуп антип минтип кетип калган күндө кайра кайтып келгенге өтө эле кыйын болот, себеби үй ата энесине катталган болсо, баланын атында эч нерсе жок болсо, кайсы мыйзам кайсы эмеге кыргызчылык кылып силердин балдарыңар, силердин тукумуңар деп айтканды илгери укчу. Дагы союздун убагында аксакалдар соту деген бар болчу, айыл өкмөттөрү дегенде кичине авторитет бар эле да. Азыр эч кимди эч ким укпай калды, чыгарып салып эле укпайт, эмне кылабыз?
Судьянын айтымында жубайлардын биринде үй бүлөгө курганга чейин менчик болсо, аны бөлүшүүгө мыйзам жол бербейт. Укук коргоочу Дарига Асылбекова, азыр эркектер үйлөнүп жатканда же кийинчерээк кадимкидей келечегин ойлоп өзүнө эч бир мүлктү каттатпай койгон учурларды эске салат. Укук коргоочу ажырашкандан кийин балдарга берчү алименттен кутулуу жолун ойлоп, жөн гана балдарды талашып, аялын түйшүккө салган учурларды дагы жокко чыгарбайт.
Азыр балдар акылдуу болуп атат. Ажырашкандан кийин алардын тилдеп келгенде эч кандай мүлк тууралуу эчтекеси жок. Мүлкү жок, же үй жок, күйөөсүнө катталган же бир машина жок, же бир катталган жер жок. Баягы мамлекеттик каттоодо турса дагы бул аялдар кыйналып калып атышат, эчтекеси жок калып атат. Ошол эле мезгилде балдарын дагы талашкан учурлар болуп атат. Ошо алименттен катышып балдарга бир жалган бир убактылуу жакшы мамиле жасап балдарды өзүнө тартып алуу максатын көздөшүп атат алименттен катышып. Убактылуу баягы чогултуп чогултуп акча бергенде ар бир балага 2000 акча каражатына алган маянасына жараша алимент төлөшөт да. Бирок ошого карабастан ошону жеңилдешип алар балдарын өздөрү бакпайт эркектер, энелерине же бир жакын туугандарына же дагы бир жака таштап коюшат.
Аялдар укугун билбегендиктен эле ушундай кыйынчылыктарга туш болот дейин десең, буга үй бүлө ичиндеги түшүнүк, баалуулуктар, деги эле менталитет деген нерселер мыйзамды кыйга өтүп, аялды түйшүккө салганын учуратууга болот. Өзү шаардагы мекемелердин биринде юрист болуп иштеген Жаркынай 3 жылдан бери мүлктү кой балдарынын тагдырын чече албай ора тартып, соттон сотко чуркап жүргөн кези.
Мен ошо күйөөм менен ажырашам дегениме бир 5-6 жылдай болуп калды. Ошондо эле кетип калайын деп айтсам, абдан мени коркутуп баштады. Балдарды алып алам, чыгарып ийем, андай мындай деп. Бирок чыгарып ийгенде деле үйдү арендага алып жашачубуз, үйүбүз жок болгон. Ушунча жылдан бери иштеп тапкан эмин баарын үйгө кетирип Мен иштеп жүрдүм, иштеп аттым дагы балдарды, садикке берип аларды төлөп жүрдүм. Күйөөмдүн эч кандай башы ооруган эмес. Мага айткан, ажырашпа, мен менен үй алам, бүт барыбыз жакшы болот деп. Үйдү алган соң, короле барып мамасынын атына жазып салды. Ошондон кийин мен кайра скандал салдым. Өзүм жогорку билимдүү юристмин, өзүмдүн правамды билем, бирок эч нерсе кыла албадым. Бракыбыз бар. Ошондо атайын ушинтип барып энесине жазып койгондо мен көтөрө алган жокмун. Айттым, эмне үчүн сен мындай кыласың, эки балаң турганда десем, сен менен ажырашып кетсең үйүн жарымын алып кетесиң дегендей кылды. Бирок ата энеси мага мени каттаттырбайбыз деп эле чыкты дароле. Үй биздики, сен мындай элесиң деген сүпчү. Эми балдар чоңоюп калгандан кийин сот аркылуу уже ажыраштым. Эми балдарды бербей мени коркутуп жатат. Балдарды алып алам, соттон чечим чыгарам, балдар мен менен жашайт деп. Сот аркылуу балдарды ала албай жатам. Анткени баягы эле эми коркутат да. Мен тияктуу сүйлөшүп коем, мен судьяны минтип коем, анан тияктуу тим деп эле.
Юрист Эсен Койчуманов ажырашуу маселесиндеги чыр чатактын туура багытта чечилиши сот канчалык адилет чечим чыгарарынан көз каранды деп эсептейт. Соңку мезгилде бул жерде дагы тааныш билиш, акча маселеси роль ойноп кеткендиктен чубактын кунундай түбү жок созулган процесстер четтен чыгарын айтат.
Ошол эле учурда соттор деген алар канча жыл жашагандыгын, экөө чогуу чарба күткөндүгүн карап тастыктап туруп анан чыгарыш керек да. Фактически чогуу жашап ошончо бала күтүп ошончо чарба күткөнүн кошуна колуң тегерек күбөлөр далилдеп бере алат да. Ал жака көп көңүл бөлүнбөйт дагы. Ошол эле баягы граждандык никеде тургансыңар деген эле ошол үстөмдүк кылып кетип атат.
Сот үй бүлөнүн бузулушуна, жубайлардын ортодо балдарын кыйнап, алардын келечегине сок куруп, эки жакты карап кетишине кызыктар эмес. Ошондуктан аларды кайра ойлонууга, жарашууга мүмкүнчүлүк, керек болсо убакыт берүүгө аракет кыларын белгилейт судья Нургүл Сатыбалдиева. Бирок бул процесстерде жубайлар эмес, ата эне, тууган туушкандардын кошо катышып аралашып кетиши маселени татаалдаштырып созулушуна алып келет.
Биз деле көбүнчө аракет кылабыз да, элдештиргенге убакыт берип сүйлөшкүлө. Өздөрү жубайлар келсе түшүнүктүүрөөк көп эле балдарынан карап кандайдыр эпке келиши мүмкүн. Бирок көбүнчө ошо ата энеси эки жагы кийлигишип кеткен кезде өтө кыйын болуп калат да сөзгө келип. Таптакыр эле душман болуп алышат да, мен тигинткем, мен минткем, анан деп өткөнүн айтып эле туруп алышат, келечекти сүйлөбөй. Адамдарга ошону айткым келет эле, эмнеси болсо дагы балдар тургандан кийин жашабай калган күндө да ошо балдар үчүн баары бир эрте эле кеч кезигишет да. Алар үйлөнөт, жайланат дегендей жакшылыгы болот. Ошол кезде сый менен келип, сый менен кетип калыш үчүн деле өздөрү ойлонсо да келечегин. Мыйзам болсо, мыйзамды азыр адвокаттарды таап алып тигиндей да мындай да деп мыйзам өзгөрүлүп атат да, шартка жараша, жашоого жараша дегендей. Анан ошону кандайдыр бир жылчыгын таап алып мыйзам менен деп өмүр бою соттошуп жүрө берсе деле болот, бирок кеп сот менен эле бүтүштү эмес, сотко эле барышты эмес, өздөрүнүн адамкерчилигин ойлоп кичине ошол жагына көбүрөөк баа берсе.
Эсен Койчумановдун пикиринде Кыргызстанда азыр жылдан жылга өсүп бара жаткан ажырашуулар, ажырашуудан кийинки бузулган тагдырлар, балдардын келечегин сактап калыш үчүн укуктук жактан сабатсыздыкты жоюу боюнча кадамдар башталышы керек. Мындан тышкары үй бүлө күтүүгө байланыштуу соңку жагдайлар батыш өлкөлөрүндөгүдөй өз ара нике келишимин түзүү маселеси бышып жетилип калганын билдирет, дейт адис.
Эмне кылыш керек деген суроо туулуп атат да. Демек батыштын тиги башка цивилизованный өлкөлөрдө жанагы аял менен эркектин ортосунда контракт, нике контракты түзүлөт. Анын жанагындай маселелер болгондо ошол нике контракттын негизинде чечилгенине оңой болот. Ошон үчүн эмнеге болбосун кабыл алыш керек аны дагы. Только аны тщательно караш керек да, мындай тыкат карап биздин менталитетке жакындатыш керек. Аны все таки биз уже 21-нчы кылымда жашап атабыз да. Ошон үчүн мектеп жашынан баштап туруп кыз балдарга, эркек балдарга жана укуктук сабатсыздыгын жоюу, укуктук тарбия берүү маселеси аксап келатат да.
Мамлекеттик катоо кызматынын маалыматына ылайык, эки башка жолго түшкөн жубайлардын саны өткөн жылга караганда быйыл бир топ эле көп. Үстө өзөгү жылдын 6 айында ажырашкан үй бүлөлөрдүн саны 5000ге жакындаган. Бирок андан канча аял үй жай жок көчөдө калганы, кайда, кандай күн өткөрүп жүргөнү тууралуу статистикалык маалымат жок. Социологтор Кыргызстандагы түгөйлөрдүн ажырашуусунун негизги себептери катары материалдык жетишпестик, ички жана сырткы миграция, бири бирин түшүнбөөчүлүк жана ошондой эле кайын журту менен тил табыша албай калган учурларды белгилеп келишет. Айзада Касымалиева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер таңкы Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Прага студиясында Сабыр Абдымомунов, эми кезек азыркы кыргызстандык түрмө көздө. Кочкордогу кош дөө айыл өкмөт башчысы Темирболот Абыкеев Кыргызстандагы эң жаш айыл өкмөт башчысы катары таанымал. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев аталган айылга барып жаш жетекчинин алгылыктуу иштери менен жакындан таанышып кайтты.
Кочкор районундагы Коштөө айыл аймагы өзүнө Кара Күнгөй жана Кара Саз аттуу эки айылды бириктирет. Бул айыл айтылуу Ормонхандын кендик каны тамган жери катары белгилүү болуп, азыркыга чейин анын атын алып жүрөт. Ормонхан айылы 2010 жылдан бери кайрадан эл оозуна алынды. Анткени Кыргызстанда биринчи жолу 24 жаштагы жигит ушул айылга башчы болуп шайланган. Элеттиктердин айтымында эң жаш айыл өкмөт башчысы катары таанылган Темирболот Абыкеев 4 жылдан бери үзүрлүү эмгектенип келет. Азыркы кыргызстандык түрмөгүбүздүн кезектеги каарманы Темирболот мырза маекти иш бөлмөсүн тааныштыруу менен баштады. Кыргызстандагы эң жаш айыл өкмөт башчынын кабинетине кирерибиз менен терезедеги жайкалып өскөн гүлдөр көңүлүбүздү бурду.
Гүлдөр өзүңүз кам көрөсүзбү?
Гүлдөргө өзгөчө. Гүл жакшы өссө ошол значит ушул жерде бир аура жакшы, иш жүрүп атканын белгиси деп өзүм ушундай. Ишибиздин жүрүшүнө дагы ушулар кандайдыр бир себеп менен болобу, же биздин өзүбүздүн элдерди кабыл алуубуз болобу, мына ушул жерде бир жакшы аурада жакшы гүлдөр өсөт.
Айыл өкмөт башчысы дегенде көпчүлүктүн көз алдына жашы 50 эче ашкан, бетинен чымын тайган курсактуу атка минер тартылышы мүмкүн. Бирок биздин каарман бул стереотиптердин баардыгын четке кагат. Жашы өтүп калган айыл башчылары заманбап техникалардан жабайы качып, интернет менен тил табыша албай келгени жашыруун эмес. Биздин каарман болсо, көп ишин кабинеттен чыкпай эле интернет аркылуу бүтүрүп, ал тургай интернеттеги социалдык желелерди да жигердүү колдонот экен.
Твиттерде, Фейсбукта, Одноклассникиде, бардык социалдык тармактар боюнча биз өзүбүз маалымат алып турабыз. Эң негизгиси ушул бүгүнкү күндө биз жаш кадр болгондуктан ушул айыл өкмөтүнө инвестиция тартуу боюнча интернет бизге аябай жакшы өбөлгө берет. Анткени себеби ошол интернет аркылуу биз донорлор менен көп карым катнашты, биздин жазып аткан долбоорлорубуз боюнча аябай жакшы жардам берет.
Айыл өкмөт башчылардын эң кенжеси иш орду менен тааныштырып бүткөн соң Жигули үлгүсүндөгү кызматтык темир тулпарына салып алып, бизди айылдагы 4 жыл ичинде жасалган иштери менен тааныштырып баштады. Алгач айылдын кире беришиндеги темирден жасалган арка келгендердин көңүлүн бурбай койбойт. Жада калса шаардын айрым көчөлөрүндө жок асфальтты да ушул айылдан көрсө болот. Көчө бойлотого кыдыракей коюлган шамдар айыл элинин түнкүсүн да ары бери каттаганына шарт түзөт. Айыл башчы бизге ар бир карагайга илинген айылдын атактуулары тууралуу маалымат тактасы менен тааныштырып баратты. Ормонхан баштаган чыгаандардын сүрөтү да кошо карагайга илинген.
Мыкты чыгаан адамдарды ушул биздин айылдын жаштарына үлгү катарында сиздер көрүп тургандай кылып мына жакшынакай кылып илгенбиз. Мына ушул көрнөктөрдүн негизинде көптөгөн бизде иштерибиз алдыга жылды деп айтсак болот.
Айрым айылдарда чечилбеген маселеге айланган жол, таза суу, мектеп, клуб, көпүрө сыяктуу маселелер эч ак чечилген. Эми кезек спорт аянтчасына келгенин Темирболот мырза курулуш менен тааныштырып жатып айтты.
Бул жерде мурун ушул мектептин территориясында болчу, бирок айыл ээри мусор думары төгүлүп жараксыз жер болчу. Мына ушул сиздер көрүп тургандай ушул жерге ордо, кыргыздын улуттук оюнун бир даңазалоош максатында бир ордо атайын жайын уюштурдук. Мына сиздер көрүп тургандай көрүүчүлөр мына үстүндө болот, мунун жээгинин баары скамейка болот, ар жак бетинен 4 чырак коюлат. Түнк кечкисин дагы ойногонго ушу ылайык деп атабыз да. Мына биздин азыр айылдын сакалдууларынан баштап баардыгы келип ушул ордо оюнун ойноп атышат. Мына өткөндө эле Нарын областы боюнча Ормон хандын ордо өтмө кубогун мектеп арасында өткөрдүк облус боюнча. Мына ошону Семизбел айыл өкмөтүнүн окуучулары жеңип алышты. Эмки жылы алар ошол Ормон хандын ордосун баягы ордо оюнун өткөрүү боюнча кубокту алышты. Алар кудай буюрса эмди жылы дагы өткөрүп берет деген ниеттиликте туруп атабыз. Анан мынабул сиздер астыңкы карасаңыздар, мына астыңкы бетте бүгүнкү күндө ушул спорт комплекс деп ушул жерге комплекс салынган да. Мына сиздер карап көрсөңүздөр бурый үйүн делип атат. Мына мунун баардыгы февраль айында ушул ачабыз деп туруп атабыз. Бул жерге жайкысын корт болот, кышкысын хоккей. Бул орто хоккейдин тиги көлөмүндө жасалып атат. Кудай буюрса бул мына мектептин балдары, мектептин жамааты ушул жерде директор школ Замир ага өзү баш болуп мына иштеп атышат. Мына сиздер көрүп тургандай иш үстүндө болот. Кудай буюрса ушул февраль айында муну дагы бир жакшы бир деңгээлде ачабыз деген ойдо туруп атабыз.
Айыл эли кышка толугу менен даяр дейт айыл башчы. Айтымында Рай Борбордо 3500 сомдон сатылып жаткан көмүрдү айылдыктарга тоннасын 2800 сомдон жеткирип беришкен.
Ар бир элдин көмүрү камсыз кылуу үчүн маданият кызматкерлери ар бир үйгө кирип маалымат алып чыгышкан. Кайсы үйгө канча тоннадан көмүр керек? Эки айылдын элине 280 тонна көмүр 2800 сомдон алдырып келип элге тараттык. Бүгүнкү күндө дагы ушул элдердин 90% кышка көмүрүн айыл өкмөт тарабынан даяр болду десек болот. Бир күндө эле биз өткөндө Өйдөк айылга, Караңбай айылына 90 тонна алып келдик. 90 тоннаны бир эле күндө эл өзүлөрү бөлүп таразалап акчаларын санап алып кетишти.
Ормон хандагы буга чейин жасалган жана учурда жасалып жаткан иштер менен таанышып болуп, борбордук көчөлөргө орнотулган аялдамалардын бирине отуруп алып, каарманыбызга суроо узаттым. Ал эгер бийлик жаш кадрларды тарбиялап өстүрбөй туруп эле жаштар деп кыйкыра берсе, өзү курдуулар эч качан бийликке келе албайт деген ойдо.
Мен ойлоп элем, ушул жаштарды дагы биринчи кадрды дайындаш керек да. Кадр даяр болгондо ошол ар бир өзүнүн багытталган эмеси боюнча кадрлар дайындалгандан кийин уже кадрды өстүрүш керек да. Анан кадрларды өстүрбөй эле ушул сен жашсың деп эле 30га чейин жашсың деп бүгүнкү күндө ушундай болуп атат. 30дан өткөндөн кийин кайра кайрдын болот да. А ошол кайсы маалда ушул жаштарга убакыт, кайсы маалда ушул жаштын күчүн же демин ушул өзүнүн идеяларын аткара турган маалда ушул өзүнүн баягы биздин кыргызчылык кылып өз үстүн жаман болсо дагы өз үйрү үстөн болсун деген темада болуп атат азыр. Мына көбүнчөсүндө мына ушул айыл өкмөт башчысы болуп келгенде дагы бизге ушул жаш бала кандай деңгээлде иштеп кете алат, кандай ушул ишти алып кете алабы деген суроолор болду эле. Но кудайга шүгүр ушул элдин колдоосу менен бүгүнкү күндө бир жакшы бир жетишкендиктерге жетише алдык десек болот.
Жеке өзүм көп угуп калдым, биздин айыл өкмөт жебеген эстелик эле калды деген сыяктуу нааразы кептерди. Мындай сөздөрдү каарманыбыз да четке какпайт. Бирок ал азыр айыл өкмөт жей турган чоң чарада эч нерсе калбаганын айтат.
Бүгүнкү күндө ушул айыл өкмөттөрдүн деле жей турган союздан калган эч нерсеси калган жок. Анткени себеби ушул мурунку ушул 2010-жылдарга чейин баардыгын уже жеп сатып, кечисин жеп келип сатчысын сатып бүткөн. Андан кийинкиси бир элге иштечи гана убакыт келген. Бүгүнкү күндө элдер дагы уже баардыгын баягы союздун берген малын баардыгын короткондон кийин өз каражаты менен кайра малдар топтоп, кандай байлык топтолот, кандай иштеш керекти уже эл өзү түшүнүп калды. Анан бул айыл өкмөттүн ишинде дагы баа берип турат. Жылына биз жыл сайын отчет берип турабыз.
Жазгы талаа иштеринде эл менен кошо ат минип алып талаага чыгып, керек болсо түнкү сугатты да өзү көзөмөлдөйт экен.
Эл көрөгөч болот. Сен бүгүнкү күндө калпайсаң эртең уже бүрсүгүн уже ачыкка чыгып калышы ыктымал. Ошон үчүн ушул эл менен элдин арасында болушуң керек. Кандай кыйынчылык болсо дагы элге туура түшүндүрүү менен ошол маалдагы болуп жаткан ишти туура элге багыт берсең ошол эл туура түшүнүү менен анан сага бир жакшы багыттарды сунуштайт. Мен ошонун негизинде биз сен өзүң ошол элдин арасынан жакшы багыттарды колдоп ушул элдин негизинде иштеп кетишиң керек да. Бир 2-3 күндө атайын биз ат минип ушул чарбалык иштерди элдин жүргүзүп жаткан чарбалык иштерин, сугаттарды, ушул баардык маселени, баягы машине бара албаган жерлер бар, мына ошону ат менен барып жеринен барып көрүп ушул сууларды электрге келтирүүдө ушул элдердин көйгөйүн чечүүгө ушул ат минүүгө туура келет.
Ормонхан айылында баары эле зымга тизгендей тегиз деп айтууга болбойт. Чечиле элек көйгөйлөр да жок эмес. Алардын бири бала бакча маселеси.
Эки айылда бала бакчанын жоктугу бизге ушул көйгөй болуп атат. Мына быйылкы 2014-жылга жол карта түзгөндө да ушул пландадык эле ушул 2015-16-жылга ушул эки айылга бала бакчаны ачуу боюнча кудай буюрса ушул биздин бүгүнкү күндө долбоорлорубуз даярдалып, жогорку кеңештин депутаттары менен ушул тиешелүү министрликтер менен иштер сүйлөшүү иштери жүрүп атат. Кудай буюрса ушул 2015-жылы ушул эки айылга тең бүгүнкү күндүн талабына жооп бергендей заманбап бала бакчаларды ушу ачсак деп ниеттенип туруп атабыз.
Генералдыкты эңсебеген солдат солдат эмес демекчи, Темирболот Абыкеев да чоң саясатта өзүн сынап көргүсү келет. Жакында эле Кочкор районунун акимдигине өз талапкерлигин көрсөтүп, эл да колдогон. Бирок
ушул акимдин шайлоосунда дагы биздин өз үстүндө дагы талапкерлигибизди койсокпу дегенбиз, но бирок бир кандайдыр бир себептер менен биздин бүгүнкү күндө жогору жактагы жетекчилерибиз биздин ушул аким болушубузду каалаган жок десек жаңылышпайбыз. Анткени себеби ушул акимдикке ушул премьер министр тарабынан 3 төңкөм эмес деп мыйзамда көргөзүлүп турат. Адам сунушталат десе ушул биздин бүгүнкү күндө ушул 3 адамды гана сунуштап койду. Ушул биздин документтерибиздин баарын бергенбиз, но бирок бүгүнкү күндө эмне себептен биздин сунушталбай алганыбызды, эмне себептен ушул биздин кайсы критерийлерибиз туура келбей алгандыгы тууралуу маалымат бүгүнкү чейин өкмөт тарабынан берилген жок. Но мен ойлойм, ушул кандайдыр деңгээлде баягы мурунку эле көз карашта болуп атат да. Жогорку кызматтарга көтөрүлгөн сайын бул тааныш баягы билимдин сапаты, кадрдын жакшы иштей турган деңгээлдери ушул артта экинчи немеде калып калатат да.
Кыргызстандагы эң жаш айыл өкмөт башчысы саналган Темирболот мырзага чың ден соолук, айлыгы аз, түйшүгү көп ишине ийгиликтерди каалайбыз. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан жаңы сынак.
Бу сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан даагынын ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана 200 долларлык акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баяндын узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык Чекит КЖ жана Азаттык Чекит моби сайттарынан окуңуз. Уктуруубузду спорт темасы менен улантабыз. Ушул күндөрү кыргыз улуттук классикалык күрөшү боюнча Кыргызстандын биринчи чемпиондугу өтүүдө. Ага Кыргызстандын аймактарынан жана жогорку окуу жайлардын студенттеринен куралган командалар катышууда. Лейлек күрөш, алыш, кыргыз күрөш, улуттук күрөштүн бул түрлөрү эмне менен айырмаланат? Эмиль Чекировтун макаласында сөз болот.
Кыргыз улуттук классикалык күрөш боюнча Кыргызстандын биринчи чемпиондугунда таймаштар 57 кг салмактан 100 кг жогорку салмакка чейин 8 салмак ченинде өтүүдө. Ага өлкө аймактардан келишкен 200 ашуун балбандар катышууда. Алардын бири Туратбек уулу Талгат, ал Талас облусунун атынан 57 кг салмакта күч сынашууга чыгып, алгачкы атаандашын тез эле 10 секундка жетпеген убакытта жыгып, жеңишти колго алды.
Бул ыкма колдон, жамбаш деген ыкманы. Шамдагайлык менен жана чеберчилик менен жеңдим. Спорт менен машыккан ден соолукка жакшы деп, ар бир кыргыз болгондон кийин Кыргызстан желегин чет өлкөгө чыгарып, Кыргызстан желегин желбиреттим деп.
Биринчи жолу өткөрүлүп жаткан кыргыз улуттук классикалык күрөшүнүн чемпиондоруна алгачкы жолу спорт чебери наамы берилет. Байге ээлери спорт чеберлигине талапкер жана биринчи разряддагы спортчу наамдарын алышат. Ошондой эле калыстар, машыктыруучулар тиешелүү даражаларда наамдарга ээ болушат. Кыргыз улуттук классикалык күрөш боюнча Кыргызстандын биринчи чемпиондугу 27 ноябрда аяктайт. Бул күрөш эл арасында лейлек күрөшү деген ат менен белгилүү. Бул Фергана өрөөнүнө жакын жайгашкан элдер арасында кеңири жайылган күрөш. Ал 70-жылдардан баштап Фрунзеде окушкан лейлектик студенттер тарабынан кеңири чөйрөгө жайыла баштаган. Ал бара-бара Советтер Союзунун баатыры Самат Садыковдун жаркын элесине арналган республикалык турнирге айланган. 2003-жылы лейлек күрөшү федерациясы түзүлүп, бир катар республикалык деңгээлдеги мелдештерди уюштурушкан. 2013-жылы лейлек күрөшү федерациясы Кыргыз улуттук классикалык күрөшү федерациясы деп өзгөртүлгөн. Аталган федерациянын президенти, спорттун улуттук түрлөрүн өнүктүрүү борборунун директору Доорубай Миңбаев бул күрөштү кыргыздын күрөшү катарында эл аралык деңгээлде таанытуу жана дагы жайылтуу максатында федерация аталышын өзгөртүү чечими кабыл алынганын айтты.
Таза күрөш болгондон кийин, чал менен күрөш болбогондон кийин таза көтөрүп чыгып атпайбы? Тазаны биз классикалыкка көтөрүп туруп, атын өзгөртүп, анан бул таза менен классикалыктын бул чоң мамлекетке жайылтуу, мамлекеттин күрөшү, кыргыздын күрөшү дегенге жакшы экен. Лейлек күрөшү дегенде элдин көпчүлүгү эле ушул район эле күрөшү деген түшүнүк болуп калып атпайбы?
Лейлек күрөшү федерациясы Кыргыз улуттук классикалык күрөшү федерациясы болуп кайра түзүлгөндөн тартып күрөштүн эрежелерине да өзгөртүүлөр киргизилген. Негизги эреже катарында балбандар күрөшкөн учурда курдан колду чыгарбай, чалбай, түртпөй күрөшүшү керек. Мурда таза жыгылганга чейин эле тизеси жерге тийген, бел курдан колу чыгып кеткен балбан утулду деп эсептелип келген. Мелдештин башкы калысы эмгек сиңирген машыктыруучу Абакир Рысов жаңы эрежелер күрөштүн кызыктуу болушуна өбөлгө түздү дейт.
Маданияттуу күрөш таап келет да. Мурунку лейлек федерациясы фашистке өткөндө баардык эле нерсе калды ордунда. Эми бул жерде таза күрөштөрдү так көтөрүп чапканды эсептейбиз. А берки күрөштөрү, колта ийгендери, жолуз буту тийгендер эмелеринин баарын упай менен эсептеле турган болду. Ошон үчүн биз бул дүйнө жүзүнө чыгыш үчүн жаңы правиланы ойлоп, жаңы эмелер чыгарды. Сиздердин алдыңарга тартуулайбыз.
Кыргызстанда бел куру менен күрөшүүнү талап кылган бул кыргыз улуттук классикалык күрөшүнүн сырткары кыргыз күрөшү жана алыш белбоо күрөшү бар. Ар биринин өзүнө таандык эрежелери бар. Кыргыз күрөшүндө бир колду курдан бошотуп, буттан чалуу, жамбаш, тизе ыкмаларын колдонуп күрөшсө, алышта колду бел курдан чыгарбай, чалуу, тизе өңдүү ыкмаларды колдонсо болот. Улуттук күрөштөрдүн ичинен алыш күрөшү боюнча 2002 жылы эл аралык федерация түзүлүп, 2008 жылы салттык күрөштөр боюнча эл аралык федерацияга мүчө болгон. Бүгүнкү күндө алыш боюнча 40 ашуун мамлекетте улуттук федерациялар бар. Эмиль Чекиров, Азаттык.
Азаттык радиосунан жаңырган уктуруулардын баардыгы биздин интернет сайтыбызда дагы бар. Ал жерден сиздер аудио, видео жана макалаларыбыздын баардыгы менен тааныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык KG. Сиздер менен прогресс студиясында мен Саур Абдумомунов бирге болдум. Алыс кетпей туруңуздар. Аздан соң Азаттык өзүнүн таңкы уктурууларын улантат.